Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Venesiya Komissiyasının rəsmisi Bakıda Avropa Şurasının seçki qabağı fəaliyyət planını müzakirə eləyir. Neft Akademiyasında qətliamla bağlı məhkəmə başlayır. Həbsə olan blogerlər təcridxanadan cəza müəssisəsinə köçürülür. Bakı BMT-dən sülh məramlar istəyir və tərəfdarlarını mitinqə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə Bakı İstintaq Təcridxanasından cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülür. Bu barədə Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib, o deyib ki, Adnan Hacızadə şənbə günü Güzdəkdəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Emin isə bu gün Salyandakı Xələç müəssisəsinə aparılır. Vəkil onların niyə ayrı-ayrılıqda cəza çəkmə müəssisələrinə aparılmalarının səbəbini bilmədiyini deyib. Emin Milli ilə Adnan Hacızadə keçən ilin yayında Bakıda restoranlardan birində xuliqanlıq törətmə ittihamı ilə həbs olunub. Keçən ilin noyabrında isə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hüquq müdafiə fəalları onların üzləşdikləri xuliqanlıq ittihamının əsassız olduğunu, əslində internetdə hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə tutulduqlarını deyirlər. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin rəhbəri Sergey Kuznetsov Bakıda səfərdədir. O, səfər zamanı seçki qabağı fəaliyyət planını müzakirə edəcək. Bu payız Azərbaycanda parlament seçkisi keçiriləcək. Avropa Şurasının informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimoğlu Kuznetsovun səfərinin texniki xarakter daşıdığını bildirib. Venesiya Komissiyasının rəsmisinin səfəri aprelin 14-də başa çatacaq. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən il Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə bu qətli törətməkdə ittiham olunan Fərda Qədirovun tanışları çıxarılıb. Onlar cinayəti bilə-bilə xəbər verməməkdə ittiham olunurlar. Məhkəmə haqqında Esmira Cavadova daha ətraflı məlumat verir.
Hazırlıq iclası başlayan kimi təqsirləndirilən şəxslər Cavidan Əmirov, Nadir Əliyev, Arif Qabulov və Nəcəf Süleymanov cinayətdən xəbərsiz olduqlarını, ibtidai istintaq vaxtı onlardan işgəncələr altında ifadələr alındığını bildirdilər. Təqsirləndirilən Nadir Əliyev üzünü zalda əyləşmiş zərər çəkmişlərə tutaraq cinayətdən xəbərsiz olduğunu dedi.
O eşitsinlər, o dövlət eşitsin, dünya eşidir, o bilsinlər, ey ana bacılar, üzümü üstə tuturam. Quran gətirmişəm.
Əliyev, Quranı qoy kənara.
Namaz qılıram, 10 ildir namaz qılıram, ey ana bacılar. Ölən balalarınızın məzarına and olsun, bu cinayətdə mənim xəbərim yox.
Əliyev.
İşgəncə altında qalmışam, inanın.
Məhkəmə baxışı aprelin 21-nə təyin olundu. İstintaq orqanı hazırda məhkəmə qarşısına çıxarılan şəxslərin Fərda Qədirovun əməllərindən əvvəlcədən xəbərdar olduqları qənaətinə gələrək onları həbs edib.
Keçən il aprelin 30-unda Neft Akademiyasında baş verən bu qətliamda 12 nəfər həlak olub, 13 nəfər də yaralanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kurmanbek Bakıyev bildirir ki, müxalifət liderləri onunla danışmaq istəyirlərsə, indi qaldığı kəndə gəlmədilər. Qırğızistanın cənubunda Teiz şəhər kəndində tərəfdarlarının keçirdiyi mitinqdə çıxış eləyən Qırğızistanın prezidenti israrla deyib ki, o, ölkənin qanuni dövlət başçısıdır. Bakıyev deyib ki, indi baş verənlər ölkəni parçalayır.
Bişkekdə bu qarışıqlığı salanlar indi də ölkəni şimala və cənuba bölmək istəyirlər. Buna imkan verilməməlidir.
Kurmanbek Bakıyev. Müxalifətin yaratdığı müvəqqəti hökumət isə bildirir ki, aprelin 7-sində hökumət qüvvələrinin mitingçilərə atəş açaraq 81 nəfəri öldürməsindən sonra prezident istifa verməlidir. Amma Bakıyev mitingçilərə atəş açmaq əmrini vermədiyini, hakimiyyətin güc yoluyla zəbt edildiyini bildirib. Prezident öz tərəfdarlarını aprelin 13-də ölkənin cənub şəhərlərində mitinqlər keçirməyə çağırıb, onun dediyinə görə artıq 10 deputat da ona qoşularaq hazırda kənddədirlər. Ötən şənbə təyyarə qəzasında həlak olmuş Polşa prezidenti Lech Kaczynski bu həftənin şənbə günü dəfn ediləcək. Bundan əvvəl Polşalıların prezidentlə vida mərasimləri keçiriləcək. Aprelin 12-sində Dubayda məhkəmə 2 nəfəri Çeçin hərbi komandiri Sülüm Yamadayevin qətlinə görə azadlıqdan məhrum eləyib, onlar 2009-cu ildə Yamadayevin qətlə yetirilməsində iştirakda suçlu bilinərək ömürlük azadlıqdan məhrum olunublar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz maliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və bundan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu Polşa prezidentinin uğradığı qəzadır və bu prezident təyyarəsi qəzasının müəmmaları və TU-154 qəzasının spesifik xüsusiyyətləri barədə biz bir qədər sonra Azal Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevin rəyini eşidəcəyik. Studiyamızda politoloq və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu əyləşib və hal-hazırda prodüserimiz Azərbaycanın Polşadakı fövqələdə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Qüliyevlə əlaqə saxlayıb və biz ondan Azərbaycan diplomatlarının indi Polşada nələri müşahidə etdiyi, nələri hiss etdiyi barədə soruşacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Vilayət bəy.
Salam.
Vilayət bəy, bu yəqin ki, Polşada xüsusilə ağır qarşılanmış bir xəbərdir. Azərbaycanda da Polşa səfirliyinin qarşısına insanlar gedirlər və orada öz təəssüflərini bildirirlər və başsağlığı verirlər. Ümumilikdə, yəni xəbəri siz necə qarşıladınız, nə baş verib sizin fikrinizcə və bu nəyə gətirib çıxarır?
Deyirəm ki, bu çox böyük bir faciədir. Həm də bu faciə yalnız polyak xalqının faciəsi deyil. Avropa ailəsinin, Avropa Birliyinin faciəsidir. Və bu xəbərin Azərbaycanda da kədərlə qarşılanması tamamilə təbiidir. Çünki həm Prezident Lev Kaçinski, onun xanımı Maria Kaçinska, həm prezidentin etrafında olan indiki Polşa siyasi elitası Azerbaycan'a özünün dost münasebetiyle seçilirdi. Onlar özgürlüğü ve imkanları dahilinde hemşe Azerbaycan'ın hak işini müdafiye etmeye çalışırlar. Bu bakımdan elbette bu haber benim için de çok acı bir haberdi. Çünkü helak olanların içerisinde 5 yıldan beri birge çalıştığım, tefelerle görüştüğüm, ünsiyet sakladığım, ülkemize, halkımıza hoş münasebetine, objektif bakışına güvendiğim insanlar vardı. Ona göre bir daha kayıt ederim ki bu bizim halkımız için de şahsen son 6 yılda Polşa'da yaşayan, işleyen bir diplomat gibi benim için de haberdir.
Vilayət bəyim, siz başlanğıcınızı bildirmişsiniz mi? Azərbaycan hökumətinin başlanğıcı çatdırılıb mı? Ümumilikdə yəni necədir indi orada APAVA və hal-hazırda diplomatik hərəkətləri, diplomatik ünsiyyəti kiminlə davam etdirirsiniz? Yəni burada o strukturlar xeyli sayda siyasi elita nümayəndəsi həyatını itirib və bu bir dövlətdə idarə olunmada bir boşluq yaradıb mı? Siz bunu hiss edirsiniz mi?
Albatta, yenə qeyd edirəm ki, itki son dərəcə böyükdür. Polşan siyasi elitasının böyük bir hissəsi faciəli şəkildə həlak olub. Amma Polşa qanunlarla, konstitusiya ilə idarə olunan dövlətli prezidentin faciəli şəkildə həlak olmasından bir neçə saat sonra Polşa konstitusiyasına uyğun şəkildə Seymin Marşalı Branislav Komorovski artıq Polşa prezidentinin səlahiyyətlərini icra edir. Ölkənin bütün strukturları, bütün institutları öz əvvəlki iş qaydasında iş ahəngini davam etdirir. Əlbəttə, sarsıntı böyükdür. İnsanlar bu xəbərdən son dərəcə sarsılıblar. Artıq 3 gündür ki, prezident sarayının yerləşdiyi mərkəzi küçələrə 10 minlərlə alyaq axışıb gəlir, onlar hər yerdə şəhərin bütün mərkəzində şamlar yandırırlar, çiçək dəstələr düzürlər, kilsələr fasiləsiz dolub boşalır və Polşa tarixindəki bu acı hadisədən ibrət dərsləri götürmək, siyasəti bundan sonra yalnız merkantil maraqlar əsasında deyil, daha bəşəri, daha humanist, daha mənəvi başlanğıc əsasında qurmaq çağırışları işlidir. Yəni, Polşa sahasının içərisində de kədərlidir, amma eyni zamanda da demək olar ki, hər şey öz ahəngində davam edir.
Və eyni zamanda Azərbaycanda bu xəbəri kədərlə qarşılamaqla yanaşı, həm də Azərbaycanda bu xəbəri eşidərkən müxtəlif versiyalarda irəli sürməyə başlayırlar. Niyə məhz Rusiyada baş verir, niyə eyni zamanda bu bir xalqın eyni coğrafi ərazidə ikinci faciə ilə üzləşməsi ilə bağlı belə müxtəlif rəylər söylənir və mən bilmirəm, indi diplomat olaraq siz bu suala cavab verə bilərsinizmi ya yox, hər halda cavab verməməkdə azadsınız. Amma bu bir anti-rus meyllərinin yaranmasına da səbəb olurmu və diplomat olaraq bu sizin işinizə necə təsir göstərir?
Mən bu faciə baş verəndən sonra artıq şəkildə Polşa televiziyasının, Polşa mətbuatın izləyirəm və bu məsələdə polyak xalqı müdriklik nümayiş etdirir deyərdim. Heç bir eksesler müşahidə olunmur. Bu hadisəni sadəcə olaraq hələlik bir faciə kimi qarşılayırlar. Əlbəttə, komissiya işləyir, birgə Polşa-Rus komissiyası bu məsələni araşdırır. Faciənin miqyası kifayət qədər böyükdür. Ona görə ən xırda detallar, ən xırda təfərrüatlar aydınlaşdırılmalıdır. Son sözü təbii ki, mütəxəssislər deyəcəklər. Və indidən hər hansı ehtimallar irəli sürmək, hər hansı qümanlara, şübhələrə düşmək hesab edirəm tezdir.
Və indi nə baş verəcək? Yəni, yeni prezident seçkisinin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir gözləntilər varmı?
Bu, artıq Polşa prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Seym sədri Branislav Komorovski yaxın 2 ay ərzində yeni seçkilərin keçiriləcəyini vaxtını elanlayacaq. Bu seçkilər dediyim kimi yaxın 2 ay ərzində keçiriləcək. Növbəti prezident seçkiləri O işte bu yılın oktyabrında nezarete tutulmuştu ama prezidentin faciali şekilde helak olmasının neticesinde seçkilerin vakti ileri çekileceği ve yakın iki hafta arzında yeni seçkilerin tarihi ilan olunacak. Bilirsiniz ki bu teyare kazasında Hüquq ve Adalet Partiyasından yeniden prezident seçkilerine katılmak niyetinde olan prezident Lech Kaczynski ve Polşa Sosyalist Partiyasından prezidentliğe namzet Jerzy Szmajdinski helak olublar. Ona göre seçki prosedurun özünü de yakın müeyyen değişikliği olacak. Müddetler daha mehdutlaştırılacak. Ben düşünürüm ki 2 aydan sonra artık Polşa'nın yeni prezidenti öz vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
Və eyni zamanda Azərbaycanda belə təəccüb doğuran və deyək ki, xüsusi söhbətlərə səbəb olan məsələ də Polşa prezidentinin uzun illər öz təyyarəsini dəyişməməsi və büdcədə pul yoxdur deyib də öz təhlükəsizliyini deyək ki, şübhə altına almasıdır. Bununla bağlı, yəni Polşada necədir təəssürat? Yəni, kaş ki, o daha deyək ki, daha bədxərc olaydı deyənlər var mı?
Bu məsələ Polşa ictimaiyyətində diqqət mərkəzindədir. Dönə-dönə bu məsələnin üzərinə qayıdılır. Amma şübhəsiz bu məsələ haqqında aviasiya mütəxəssisləri daha əhatəli rəy çəkə bilərlər. Amma Polşa mətbuatının xüsusilə bu qəzadan sonra yazdıqlarına görə əvvəla bu təyyarə 3 ay bunun əvvəl əsaslı şəkildə təmirdən çıxmışdı. Onun təmirinə 70 milyon Polşa zlotusu, yəni təxminən 2 milyon euroya yaxın vəsait xərclənmişdi. Təyyarədə yəni polyak mütəxəssislərin dediyinə görə heç bir nasazlıq yox idi. Amma eyni zamanda bu təyyarə ilə bağlı əvvəllər də bir dəfə prezident Kaczynski'nin Mongolistan səfəri zamanı problem yaranmışdı. Mən sizə deyim ki, mən özüm də bu təyyarədə bir neçə dəfə uçmuşam. Yəni, 2 dəfə prezident Kaczynski'nin Bakıya səfərində müşahid etmişəm. Amma dediyim kimi, son zamanlar təyyarə əsaslı şəkildə təmirdən çıxmışdı. Və bu il nəzərdə tutulurdu ki, Polşa prezidentinə və Polşa başnazirinə 2 yeni təyyarə alınsın və bu məsələ uzun müddət idi gündəlikdə idi. İndi əlbəttə Polşa cəmiyyətində də o səslər eşitilir ki, nə üçün prezidentə daha deməli yüksək texniki təhlükəsizliyi seçilən təyyarə alınmayıb, amma fakt bu ki, hələlik Polşa prezidenti bu təyyarədən, yəni TU-34 təyyarəsindən istifadə edirdi və bu təyyarə son 20 il ərzində istifadədə olmuşdu.
Təşəkkür edirəm Vilayət bəy efirə qatıldığınız üçün və bu sizə də öz başsağlığımı bildirirəm dostlarınızın ölümü ilə bağlı. Və studiyamızda Ərəstun Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Və Ərəstun bəy, yəni səfirə ünvanladığımız sualları sizə də ünvanlayırıq. Yəni sizcə bu yəni sizin üçün bu hadisədə müəmma nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Xəcə xanım, mən istəyərdim bu təyyarə məsələsindən başlayayım. Polşa əhalisinə görə Avropa Birliyinin üçüncü dövlətidir. Və Polşa Avropa Birliyində yeni daxil olmuş dövlətlər içərisində, yəni Şərqi Avropa ölkələrini ilk növbədə nəzərdə tuturam və Balkan ölkələri sırasından ən iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edən ölkəsidir Avropa Birliyinin yeni üzvlər sırasından. Amma görürsünüzmü, bunun əvəzində belə bir dövlətin başçısı TU-154 təyyarəsindən istifadə edir, özdə 20 il demək istismarda olmuş təyyarədən. Halbuki bu təyyarə yeri gəlmişkən bilirsiniz ki, hətta Rusiyada bu təyyarə haqqında bir zarafat da var, belə qara yumurdu. Ruslar bu təyyarəyə Litayşe Bratskaya Magila deyirlər, yəni uçan qardaşlıq, evet, evet, məzarı. Ona görə ki, statistik baxımdan indi bu barədə mütəxəssislər yəqin danışacaqlar. Ən çox qəzaya uğrayan təyyarələrdən biridir. Yəni demək olar ki, hər il bir təyyarə, 154 təyyarəsi qəzaya uğrayır, amma Polşa prezidenti bütün bu şeyləri və yaxud onun təhlükəsizlik xidməti və yaxud onun administrasiyası bu şeyləri bilməmiş deyildi. Amma onlar demək prezident üçün yeni müasir təyyarə almamağa üstünlük verirlər. Çünki ictimai rəy məsələsi var və ictimai rəydə demək prezidentin nüfuzu məsələsi var. Baxmayaraq ki, məsəl üçün Azərbaycan prezidenti çox müasir təyyarədən istifadə edir. Aerobus A319 və o təyyarə çox baha qiymətə alınması ilə yanaşı, o hətta ABŞ-a aparılaraq orada müasir demək naviqasiya sistemi və s. ilə təhsil edilmişdir. Yəni sözüm bundadır, sadəcə olaraq fakt demək istəyirəm ki, bu demokratik ölkələrdə nəzərə alınan bir amildir. Baxmayaraq ki, təyyarə ilk növbədə təhlükəsizlik məsələsidir, yəni onun tipi. İkinci bir məsələ, ümumiyyətlə bu qəzanın özünün çox müəmmalı şəkildə baş verməsi. Bilirsiniz, müasir demək təyyarələrdə onların enmə, qalxma məsələsi üçün duman problem deyil. Çünki əslində təyyarələr bugün, deyək ki, o vizual demək müşahidədən uçuş heyəti istifadə etmir. Bütün demək enmə, qalxma prosesləri dispetçer vasitəsilə idarə olunur. Yəni, verilən siqnallar əsasında təyyarə ya enməyə, ya qalxmağa kurs götürür. Dəfələrlə bizim hər birimiz dumanlı havada uçmuşuq, enmişik də, qalxmışıq da. Digər bir məsələ, müəmmalı məsələ budur ki, demək, mətbuatda belə bir məlumat yetdi ki, güya Rusiya dispetçerləri demək, uçuş heyətinə 3 dəfə enməyə icazə verməyiblər. Və 4-cü dəfədə nəhayət, əgər belə demək olarsa, öz başına demək, eniş həyata keçirilibdir. Bu da xeyli müəmmalıdır. Ona görə ki, prezident təyyarəsi demirəm, ən adi uçuş reys təyyarələrində heç bir zaman uçuş heyəti öz başına qərar qəbul eləmir.
Yəni, indi bir qədər sonra biz Azal Dövlət Konsertinin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevi bağlayacaq xəttə və o telefonla dinləyicilərin artıq bizim saytımıza xeyli sual göndəriblər dinləyicilər, onların suallarına cavab verəcək sırf bunun texniki tərəfləri ilə bağlı. Amma siyasi baxımdan, yəni, deyək ki, əgər hipotetik olaraq bu hadisənin əvvəlcədən qurulmuş olmasını fərz etsək, bu kimə sərf edərdi?
Bilirsiniz, Kaçinskinin ümumiyyətlə şəxsiyyəti çox ziddiyyətli şəxsiyyətidir. Kaçinski çox müxtəlif şaxəli siyasət aparırdı və hətta müəyyən bir zamanda bilirsiniz ki, onun əkiz qardaşı Polşanın baş naziri idi. Yəni, iki qardaş, biri prezident idi, biri baş nazir idi və Polşanın xarici siyasətində də çox rəngarəngliklər var idi. Belə ki, Polşa Avropa Birliyi ölkəsi olmaqla daha çox ABŞ-a yaxın dövlət sayılırdı. Polşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropada təhlükəsizlik məsələlərində bəlkə də ən yaxın müttəfiq idi. Polşa, yadınızda da səgər demək, bu raket əleyhinə sistemlərlə bağlı
Bəli.
Hələ Bush administrasiyası dövründə Polşa ilə ABŞ arasında və ABŞ-la Çex Respublikası arasında imzalanmış sazişlər və bir məlumat bütün təhlillərdə çox təəssüf ki, diqqətdən yayınır. Bilirsinizsə, cənab Kaçinskinin cəmi bir gün ölümündən əvvəl NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen-lə görüş olubdu. Və həmin görüşdə, deməli, Polşada Patriot raket sistemlərinin yerləşdirilməsi haqqında razılıq əldə olunubdu. Və bunun səhərisi günü onun Rusiya uçaraq, təbii ki, yəni unutması uçuşu planlaşdırılmış uçuş idi, belə qəzəyə uğraması istənilən halda müammalar doğurur və suallar doğurur. Və nəzərə alsaq ki, Rusiya ilə Polşa arasında bir çox məsələlərə dair dərin ziddiyyətlər var. Yəni, məsələn, Şimal axını ilə bağlı Rusiyanın, demək, Polşanın kənarından keçməklə Avropaya qaz nəql etmək planı və bu plan da indi işə düşdü. Elə bu günlərdə onun qurulması başlandı o xəttin. Bu məsələdə Polşa ilə Rusiya arasında ciddi ziddiyyət var idi. Polşa demək, həmin o dediyim raket əleyhinə sistemlər məsələsində və mən güman eləmirəm ki, Rusiyada gətirib Rusiyanın sərhədlərinin yaxınlığında Patriot sistemlərinin quraşdırılmasında Rusiya üçün böyük bir başgicəlləndirici bir uğur var idi. Rusiya buna sevinirdi, qətiyyən belə deyil. Yəni, bütün bu məsələləri nəzərə alsaq, Polşa prezidentinin və onun bütün ətrafındakı komanda üzvlərinin və ümumiyyətlə Polşa siyasi elitasının böyük bir hissəsinin bu qəzada məhv olmasında əlbəttə ki, müamma axtarmamaq mümkün deyil. Yəni, mən şəxsən bunu sıradan bir qəza kimi qiymətləndirmirəm.
Və eyni zamanda dinləyicilərdən də belə Lufthansa imzalı bir nəfər yazır ki, mən təklif edərdim ki, məsələnin araşdırılması neytral ölkəyə həvalə olunsun. Məlumdur ki, Rusiya ilə Polşa arasında münasibətlər ən azından isti olmayıb. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında nəyə görə Birləşmiş Ştatlar susur? Belə bir sual var, amma inanmıram ki, Birləşmiş Ştatların sustuğunu indi, yəni, hər halda mövqələr belə halda diplomatik mövqələrdə olmasa, amma hər halda mediada xeyli versiyalar səslənir və
əlbəttə Birləşmiş Ştatlar mediasında artıq müəyyən fikirlər səslənir. Diqqət yetiribsizsə, müxtəlif versiyalar səslənir və eyni zamanda mən güman eləm, yəni Birləşmiş Ştatlar bugün nə etməlidir? Gəlib Rusiyaya desant çıxartmalıdır mı? Yəni, mən güman edirəm ki, Birləşmiş Ştatların bu məsələni araşdırmaq üçün hətta o araşdırma birgə komissiyası komissiyanın üzvü olmadan belə kifayət qədər imkanlar var. Yəni, söhbət Birləşmiş Ştatların Avropada ən yaxın müttəfiqlərindən birindən gedir. Ən yaxın müttəfiqlərindən biri olan xüsusilə də Avropada təhlükəsizlik və qlobal təhlükəsizlik məsələlərində ABŞ-ın ən yaxın tərəfdaşlarından biri olan Polşanın siyasi elitasının böyük bir hissəsinin məhv olmasından və yaxud da ki, məhv edilməsindən gedir.
Və mətbuat, Avropa mətbuatı da yaydı bu barədə xəbəri ki, Gürcüstanı dəstəkləmək üçün Tbilisiyə gəlmişdi Lech Kaçinski 2008-ci ildə və hətta belə məlumat yaydılar ki, hətta Bakıda onun bir görüşü olub Prezident Əliyevlə bu barədə heç vaxt məlumat verilməmişdi bundan öncə. 2008-ci ildə Polşanın Gürcüstan prezidentinə dəstək verməsi nə dərəcədə sizcə rol oynaya bilərdi?
Ümumiyyətlə, Polşa çox fərqli bir siyasət aparan Avropa ölkəsidir. Ən azı indiyəcəm bu belə idi. Məsələn, Polşa Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində çox bir mənalı mövqə tutmuşdu, Türkiyəni dəstəkləyirdi. Baxmayaraq ki, bir çox Avropa ölkələrinin, deyək ki, Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmamaq istəyi, məsələn, Azərbaycanda xristiyan həmrəyliyinin təcəssümü kimi ifadə olunur. Amma buna baxanda, deyək ki, Polşa Avropanın bəlkə də ən ortodoksal xristiyan ölkəsidir. Ən konservativ, mühafizəkar xristiyan ölkəsidir, katolik ölkəsidir. Amma Polşa Türkiyəni bir mənalı şəkildə dəstəkləyirdi. Avropa Birliyinin üzvlük məsələsində Polşa Gürcüstandakı prosesləri ciddi şəkildə dəstəkləyirdi və açıq dəstək ifadə edirdi. Polşa Ukraynadakı prosesləri, demokratikləşmə proseslərini dəstəklədi və bunun real nəticələrinə də nail olundu. Polşa Belarusdakı az sayılı da olsa demokratik düşərgə təmsilçilərini dəstəkləməkdə davam edirdi. Yəni Polşa haqqında belə düşünmək lazımdır. Biz Sovet dönəmin bir çox hallarda bugün Polşa haqqında düşüncələr Azərbaycan cəmiyyətində Sovet dönəmindən gəlir. Birincisi Polşa bütün sosializmi dağıtmış bir ölkə idi. Yəni hər şey Polşadan başladı. Və ikinci, Polşa dediyim kimi böyük dövlətdir. Tarixi baxımdan, dini, mədəni əlaqələr baxımından Avropanın bir çox ölkələrindən, Şərqi Avropanın və postsovet ölkələrindən sıx əlaqəli ölkədir. Məsələn, Polşa Almanya ilə çox sıx əlaqəli bir dövlətdir. Polşa Litva ilə çox sıx əlaqəli dövlətdir və nəhayət Polşa Ukrayna və Belarusla sıx əlaqəli dövlətdir. Və son dövrlər biz siyasətdə bir sərt ritorika görürük. Yəni, məsələn, Qırğızistan prosesləri.
Bəli.
Və o Qırğızistanda qanlı inqilab. Və bunun arxasınca Polşa siyasi elitasının önəmli bir hissəsinin məhv olması.
Yəni, sizcə bu qəzada ümumiyyətlə dünyada bu kəskinləşən siyasi ritorikanın təzahürlərindən biridir?
Ola bilər.
Ola bilər.
Yəni, mənim sübutum yoxdur, amma ehtimal eləmək olar da, hər halda yenə deyirəm ki, bir faktı biz istənilən halda əsas götürməliyik. Polşa prezidenti, artıq mərhum Polşa prezidenti Rusiya uçmazdan bir gün əvvəl NATO baş katibi ilə görüşür və Polşada Patriot raket sistemlərinin yerləşdirilməsi haqqında anlaşma əldə olunur.
Bu arada Fuad yazır ki, məni qınamayın, amma Rusiyada baş verdiyinə görə məndə şübhə yaranıb. Məncə Rusiya siyasi tarixində belə ölüm hadisələri çox olub. Nə bilmək olar, bu qəza nədən və necə baş verib. İndi biz ekspertlə söhbət edəcəyik. Azal Dövlət Konserinin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ədalət bəy. Ədalət bəy?
Bəli.
Ədalət bəy, Polşa prezidentinin uğradığı qəza barədə yəqin ki, sizin də məlumatınız var və bəziləri günahı TU təyyarələrinin üzərinə yıxır, bəziləri siyasi səbəblər axtarır, bəziləri ümumiyyətlə hesab edir ki, orada insan faktoru rol oynayıb və ən çox səslənən rəsmi şəxslər tərəfindən Rusiyada ən çox səslənən versiyada bəhs budur, insan faktoru versiyası. Sizin ilk təəssüratınız nədir?
Siz çox pis eşidirsiniz, bəs danışın.
Bu Polşa prezidentinin uğradığı qəza ilə bağlı sizin təəssüratınız nədir? Nə düşünürsünüz, niyə baş verdi bu qəza?
Mənim zənnimcə, mənim fikrimcə o Polşa xalqına bu faciə çox böyük təsir edir və özüm də çox yəni heyfsilənirəm bu hadisənin baş verməyinə görə. Amma mənim fikrim odur ki, bu TU-154 tipli təyyarələrdə bütün prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi qətiyyən yol verilməz. Mən bunu onunla izah edirəm ki, birinci TU-154 tipli təyyarı mənəvi cəhətdən, həm də ki, konstruktiv cəhətdən, istismar müddəti cəhətdən, istehsal müddəti cəhətdən artıq o sıradan çıxıb. Və bundan əlavə, bu təyyarədə özüm bir uzun illər uçduğum üçün bilirəm ki, burada çox ciddi bir belə problem var ki, yəni TU-154 tipli təyyarələrin 7 modifikasiyası istehsal olunur. Və bunun hər birinin istehsalı zamanı bir modifikasiya digər modifikasiyasının həm idarə edilməsində, həm sistemlərin istismar edilməsində çox böyük fərqlilik var. Bu da ki, bir qayda olaraq uçuş heyəti üçün mürəkkəblik yaradırdı. Hər zaman, hər an. Yəni, hər dəfə təyyarə heyəti kabinaya daxil olduqsa, ayırd etməliyik bu hansı modifikasiyalı təyyarədir və bunda bu sistemləri, xüsusən yanacaq sistemləri idarə etmə sistemini necə istismar etmək lazımdır. Bu vaxtda mütləq özür bir yaddaş kimi təkrar edəməliydi bunu. Bununla yanaşı, Smolensk'da baş veren hadisə, bu Polşan prezidentinin qəzaya uğraması, yəni problemin nə əlaqələr, məndə olan versiyaya görə bu hava şəraitinə görə baş vermiş hadisədir və burada ilk növbədə oranın dispeçeri, idarə edən dispeçeri və hava gəmisinin heyətinin birbaşa günahları var. Çünki aviasiyada belə bir anlayış var ki, hər bir təyyarə heyəti hansısa havanın durumundan asılı olaraq bir məhdudiyyət qoyulur onun təyyarənin enib qalmasına. Bu ən qısa belə formada izah etsəm, yəni xüsusi hazırlıqlı təyyarəçilər TU-154 bir təyyarədə minimum 60 metr yerdən buluda qədər hündürlük və 800 metr məsafə görsənməlidir ki, TU-154 təyyarəsi ensin. Eniş üçün belə yəni son bir vəziyyət alınanda, meteo vəziyyət alınanda eniş qalışı mümkün, eniş mələk qalışı mümkündür. Mən bildiyim, məndə olan məlumata görə həmin təyyarə heyətinə, TU-154 təyyarə heyəti 4 dəfə belə necə deyim, can atıb ki, ensin o Smolensk-ə və bu da hamısı nəticəsiz alınıb və 4-cü dəfə yenilikdə o artıq təyin olunmuş parametrləri saxlamadığı üçün, yəni onları pozduğu üçün, yəni səhvə yol verdiyi üçün qəzaya uğrayıb. Bu mənim öz birinci fikrim. İkinci fikrim deyə odur ki, TU-154 təyyarəsində məsələn, ümumiyyətlə prezidentin uçuşlarının niyə qadağan olunmasını yəni irəli sürürəm. Çünki bugün artıq TU-154 təyyarəsi demək olar ki, Avropa ölkələrinə buraxılmır səsliyinə görə və digər parametrlərinə görə onu heç istismar etmək istəmir. Və ən vacibi odur ki, TU-154 təyyarəsinin o sistemlərinin avadanlığının qanuna görə, mövcud qanuna görə vaxtı-vaxtında dəyişməsi lazımdır. Vaxtı-vaxtında dəyişdirilib yenisi qoyulmalıdır. Və Rus istehsalat birlikləri, aviasiya sahəsində istehsalat birlikləri nəinki və digər təyyarələr üçün köhnə avadanlığı əsassız, qanunsuz şəkildə bərpa edirlər və qanunsuz şəkildə yeni bir avadanlıq kimi istismarçıya, TU-154 tipli təyyarədən istismarçına sığıyırlar ki, alın bunu təyyarədə quraşdırın.
Aha.
Əlbəttə ki, bu istismar müddət sıradan çıxmış avadanlığı quraşdırma o özü bir qəza nəticəsi yarada bilər.
Ədalət bəy, belə bir məlumat var ki, həmin bu təyyarə, prezidentin təyyarəsi, bundan əvvəl 2 milyon dollar verilərək elə Rusiyada təmir olunmuşdu. Yəni, sizin fikrinizcə bu təmirdə həmin o qeyri-qanuni təmirlərdən biri idi?
Yox, o qeyri-qanuni təmir deyil. O təmirin keyfiyyətindən söhbət gedir. Həmin o təmir aparan insanlar da həmin o köhnə avadanlıqları bərpa olunmuş adı ilə o təyyarədə quraşdırırlar və o təmirin yəni keyfiyyəti çox aşağı səviyyədə olur. Yəni o uçuş tələblərinin, təhlükəsizlik tələblərinin bir başa pozulmasına gətirib çıxardı. Rusiyada artıq o hamıya bəllidir ki, TU-154 tipli təyyarələrin istismarçılarına hamıya bəllidir ki, Rusiyada çox keyfiyyətsiz təmir edirlər bu təyyarələri.
Aha. Və eyni zamanda belə bir sual da var ki, qara qutu yəqin ki açılıb. Mən ümumiyyətlə bilmirəm, bu qutu qaradır doğrudan, yəni ona görə onu qaradır.
Yox, o qutu qaradır, o belə deyək, daha çox yəni belə deyək, apilsin rəngindədir.
Narıncı rəngdədir.
Bəli, o çox gözə çarpan bir şeydir. Amma ona qara qutu deyirlər, çünki o heyətdən asılı olmayaraq, heç kəsin asılı olmayaraq, o özü lazım olan təxminən TU-154-də 117 parametri avtomatik şəkildə yazır. Belə hansı rejimdə uçur, hansı manevr edir, təyyarə heyəti ilə yer arasında olan o rabitə əlaqəsi, yəni səsin hamısı yazılır. Təyyarənin daxilində, kabinasında hansı söhbətlər gedir, hansı danışlar aparılır, hamısını yazır. Yəni həm iç rabitə əlaqəni, həm də xaricdə əlaqəni o hamısını yazır. Və qara qutu ona görə tapılmalıdır və qara qutu da o qara qutu deyəcəyim o aviasiyada desək magnet yazıcıdır. Magnet lentlər var. O magnet lentlər bu parametrlərin hamısı yazır və hər bir istismarçıda, yəni Bakı hava limanının özündə də həmin o magnet lentin deşifrəsi mümkündür. Aha. Yəni o magnet qutular tapılsa özə o təyyarə mən bilən yanmayıb, sadəcə dağılıb.
Bəli.
Ona görə qara qutu tapılmalıdır, o magnet yazıcılar tapılmalıdır və onun əsasında da çox ciddi analiz aparılıb bu qəzanın səbəbləri açıqlanacaq, dəqiq açıqlanacaq.
Məhrəm adlı dinləyicimiz soruşur ki, təyyarə, mən belə bir versiya eşitmişəm ki, təyyarə havada partlayıb. Axı belə alçaqdan uçan təyyarə yerə düşməklə niyə parça-parça olub? Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz?
O təyyarənin dağılması, yəni çox yüksək səviyyədə hündürlükdə dağılması, yəni tutaq ki, bir 10 kilometr hündürlükdə dağılması bir qayda olaraq təyyarənin hissələrinin 100 kilometr ərazi radiusunda belə səpələnməyinə şərait yaradır. Aşağı, yəni bu hadisə yerə yenərkən, yerə təxminən bir 20-30 metr qalmış bu hadisə baş verib. Bu da belə bir versiyələrini süzür ki, təyyarə heyəti Osmolensk aeroportunda eniş parametrlərini saxlaya bilmədiyi üçün təyyarə o eniş parametrlə kənara çıxdığı üçün qəzaya uğrayıb.
Və daha bir sual var. Patriot adlı bir nəfər soruşur ki, deyir ki, eyni oxşar aviakatastrofa Azərbaycanda da olub. Bu, Bakıdan humanitar yardımla və könüllülərlə Spitak'a uçan uçan təyyarədir. Rusça yazır sualı. Və o deyir ki, onun həmin təyyarə qəzasının istintaqı heç nə göstərmədi. Ona görə keçmiş hisseri ərazisində belə istintaqların nəyə gətirib çıxardığını hamımız bilirik. Bu o deməkdirmi ki, Rusiyada da eyni şey olacaq. Bu həmin təyyarə qəzası ilə bu təyyarə qəzası arasında oxşarlıq görürsünüzmü sizdə?
Yox, onu oxşatmaq olmaz. Bilirsiniz, bir nəfsuslar olsun ki, bütün bu aviasiya kampaniyaları, yəni SSR-dəki kimi onların başçıları, hətta elələri var ki, heç aviasiyanın anlayışı olmur, amma aviasiya kampaniyalarına, yəni aviasiyanın dərinliyini bilmədən, təyyarələrin istismarını bilmədən həmin şirkətlər, şirkət başçıları yalnız kommersiya məqsədlərini önə çəkib, o kommersiya məqsədlərini güdərək təyyarəyə qoyulmuş bütün o məhdudiyyətləri nəzərə almadan kommersiya istəyini həyata keçirmək naminə ciddi şəkildə təyyarənin istismarına aid olan qayda qanunları pozurlar. Məsələn, tutaq ki, təyyarəyə 76 tipli təyyarə 40 ton yük götürə bilər. Amma ola kommersiya nöqteyi nəzərindən, kommersiya marağından bəzən bunu pozurlar, 60 ton yüklüyürlər və təyyarə uçuş olanından qalxa bilmir, düşür, darmadağım dağılır. Yaxud təyyarədə yükün yerləşdirilməsi qaydaları var. Bu yükün yerləşdirilməsi qaydaları pozulduqda təyyarə öz tarazlığını itirib qəzaya uğraya bilər. Eyni də sərnişinləri, sərnişinləri məsələn lazımı qaydada yerləşdirmədikdə yenə təyyarənin tarazlığı pozulub qəzaya uğraya bilər. Ona görə mən min bəhanə gətirə bilərəm, min səbəblər gətirə bilərəm ki, təyyarə hansı səbəblərdən qəzaya uğraya bilər. İş orasındadır ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən insanlar çox yüksək təcrübəyə, bu işin təcrübəsinə malik olmalıdır. Onlar bütün bu təhlükəsizlik məsələlərini dəqiqliklə bilməlidir və öz bütün uçuş qanunlarına riayət etməlidirlər. Qabaqlar Sovet dövləti vaxtında bütün təyyarəçilər bilirdilər ki, uçuş qaydaları, uçuş qanunları, belə bir kəlmə var ki, uçuş qanunları qanla yazılıb. Yəni o dəfələrlə səhvlər edilib və o qanun nəticəsində o qanunlar yazılıb və o qanunlara dəqiq riayət etməlidir. Məsələn, Smolensk Tu-154 təyyarəsi düşdükdə, yerə enmək istədikdə, əgər hava şəraiti imkan vermirsə... Bir dəqiqə burada maşın çox qısalır. Əgər yerə enmək istədikdə o qayda qanuna, tələblərə riayət etsəydi, geri bir ehtiyat aerodromuna düşsəydi, belə faciə baş verməli. Görünür, burada da ekipaj hansı səbəbdənsə bütün bu qayda qanunları qulaq ardına vurub və nəticəsində belə bir fəcə ilə başa gəlir.
Yenə suallar gəlir. Ədalət bəy, sual verirlər ki, dispetçerlərlə pilotlar hansı dildə danışıblar? Bu doğrudurmu ki, onların hamısı mütləq ingiliscə danışmağı bacarmalıdırlar?
Bəli, bütün dünyada məsələn, SSR ərazisində qabaqlar yalnız Rus dilində danışırdılar və eyni zamanda ingilis dilində də danışırdılar. Sonra elə ki, bütün bu respublikada müstəqil bir vəziyyətə keçdi. Biz də başa düşdük ki, yəni biz artıq müstəqil dövlətik və biz hara istəsək özümüz uçuruq. Yəni o vaxtda bizim üçün xaric SSR məkanında sayılırsa artıq və o xarici uçuşlar yalnız Moskvadan və çox təktik hallarda Daşkənddən və digər paytaxtlardan olursa, bugün artıq hər respublikanın özünün beynəlxalq uçuşları var. Və beynəlxalq uçuşlar əlbəttə ki, sərhədi keçən kimi ingilis dilində başlayır və ona görə hamı ingilis dilində keçib və bütün təyyarəçilər bir qayda olaraq artıq bu tələbdir, ingilisini bilməlidir və eyni zamanda dispetçilər də ingilisini bilməlidir və ona riayət etməlidir.
Yəni burada
ingilisini bilməyən
bir-birlərini
anlamaması
Yəni bu burada dispetçerin yaxud pilotun bir-birini anlamaması versiyası da mümkündürmü?
Yox, ona mən inanmıram. Dispetçerin anlamaması, dispetçer çünki özünün dispetçeri idarə etmə, hava uçuşları idarə etmə qaydaları həm dispetçerlər üçün yazılır, həm təyyarə gəmisinin heyəti üçün yazılır. Və hərə bir-birindən ayrı olaraq o uçuş qaydalarının əməllərini, tələblərini yerinə yetirməklə təhlükəsizlik təmin edirlər. Əgər onların hər ikisi bunu pozurlarsa, əlbəttə orada təhlükəsizlik saxtan danışma olmaz və qəza mütləq olmalıdır.
Daha bir sual var, siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz.
Bəs danışın.
Siz eniş parametrləri sözünü işlətdiniz. Eniş parametrləri nə deməkdir?
Bəli.
Eniş parametrləri bu nə deməkdir?
Eniş parametrləri belə bir başa salım. Yəni, uçuş zolağı istiqamətində hərəkət edən təyyarə və eniş o trayektoriyası deyilən belə istiqamətdə demək o məlumat birbaşa təyyarənin içindəki cihaza verilir. Və təyyarənin o cihazında uçuş trayektoriyasının həm eniş, həm istiqamət istiqamətində o parametrləri saxlamaq təyyarəçi üçün lazımdır ki, 100% ona rəyyət edəsən və onu yəni təyyarəni idarə edərək o parametrləri, yəni o trayektoriyanı saxlaya biləsən. Əgər hətta buludun içində gedəndə yer görsənməyəndə lap yerə kimi deyə belə yenicə gedə yer görsənmədi o parametrləri saxladıqda dəqiqini saxladıqda TU-154-ün enişi problemsiz həyata keçirmək olar. Amma bu parametri saxlamadıqda o cihaz göstərir ki, sən həmin o trayektoriyanın aşağı yenilmirsən ya həmin trayektoriyanın üstə gedirsən, əgər eniş trayektoriyasının üstündə gedirsən, sən, əlbəttə sən o uçuş zolağını uçub keçə bilərsən və təyyarə uçuş zolağından kənara çıxa bilər. Əgər trayektoriyadan aşağı gedirsənsə, uçuş zolağına çatmamış qəzaya uğraya bilərsən, yəni yerlə yaxud digər maniyələrlə ağaçlar toquşa bilərsən. Ona görə bu trayektoriya hesablanmış şəkildə bütün aeroportlarda mövcuddur və o trayektoriyaları tamamilə əməl etmək lazım. Onu idarə etdikdə eniş zamanı ona mütləq rəyyət etməlidir ki, təyyarənin təhlükəsizlik enişini təmin eləyəsin.
Və suallar yenə də çoxdur və biz çalışacağıq ki, efirdən kənar bir vaxtda yenə Ədalət Əliyevdən bu sualları soruşaq və amma bir sual qalır, bir sualı vermək istəyirəm. Dinləyicilərdən biri belə bir sual göndərir ki, sizcə terror versiyasını tamamilə istisna etmək olarmı?
Bilirsiniz, terror versiyasını mən kənara qoyuram çünki prezidentlərin uçuşlarının yerinə yetirilməsi zamanı və o uçuşun hazırlanması dövründə prezidentin özünün təhlükəsizlik xidmətləri var. Bu təhlükəsizlik xidmətləri bu təyyarənin uçuşa hazırlanmasından bir gün öncə buna başlıqla nəzarət etməyə və uçuşdan qabaq bir qayda olaraq bu təyyarəni öz nəzarətinə götürürlər. Və ona görə də mən burada terror aktının olmasını yəni yol verilməz sayıram. Əlbəttə dünyada belə hadisələr olub ki, təyyarə başçıları, dövlət başçıları uçuşduğu təyyarədə yəni xüsusi qrup terror aktı keçirdilər, hansısa bir sistemi sıradan çıxardılar. Yəni çox həyat yönlü vacib sistemləri həyata sıradan çıxardılar ki, orada uçan o şəxs belə hadisələr olub.
Bəs necə dispetçer ayağında necə? Yəni dispetçerin olduğu yerdən necə? Terror versiyası mümkün idi mi? Yəni
yox, o mümkün deyil.
O mümkün deyil.
O mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun. buyurun.
Təşəkkür edirəm Ədalət bəy. Təşəkkür edirəm söhbətə qatıldığınız üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Dinləyicilərimizin xeyli sualları qalıb, biz həmin sualları Ədalət Əliyevə və başqa ekspertlərə başqa vaxt çatdırmağa çalışacağıq və onun cavablarını çatdıracağıq. Ərəstun bəy, sizinlə söhbəti davam etdirmək üçün yenə də siyasi məsələsi. İki yenə siyasi sual var dinləyicilərdən gəlmiş. Birincisi odur ki, daha doğrusu rəydir, Səyyaf yazır ki, Rus şovinizmindən bütün xalqlar özünü qorumalıdır. Yenə də yəqin ki, o siyasi versiyalara gedir və bir daha bir sual da var ki, dünyada belə bir hadisələrin qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri mövcuddur. Məsələn, Amerika prezidenti ilə vitse prezidenti bir yerdə uçmurlar. Və sizcə, yəni, burada söhbət həm də bir dövlət başçısının bir deyək ki, nəyisə nəzərə almaması və bu qədər adamın həyatını riskə atmasından gedə bilər.
Xəcə xan, mən indi Ədalət müəllimə diqqətlə qulaq astım və zərrə qədər şübhələmirəm ki, Ədalət müəllim Azərbaycanda aviasiya sahəsində ən təcrübəli və uzun müddət demək, həm sırf mütəxəssis kimi, həm də Azalın keçmiş rəhbəri kimi təcrübəsi olan bir şəxsdir. Amma məsələ burasındadır ki, burada müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Bilirsiniz, bu təyyarə Smolensk aeroportuna enmirdi. Təyyarə hərbi aerodroma enirdi. Bu çox fərqli məsələdir.
Aha.
Yəni, söhbət nədən gedir? Burada demək, mən ilk səsləndirdiyim bir, daha doğrusu mənim səsləndirdiyim yox, qəzetlərdə kütləvi informasiya vasitələrində getmiş məlumata ki, belə çıxır ki, güya demək, dispetçer xidməti təyyarənin enişinə icazə verməyibdi. Bu çox qəribə səslənir. Niyə görə? Ona görə ki, bu o aerodrom deyildi ki, Polşa prezidentinin təyyarəsi ora bir neçə dəfə enmişdi əvvəllər. O ilk dəfə idi onlar həmin o aerodroma gəlirdilər. Və əgər dispetçer razılıq vermirsə, bayaq Ədalət müəllim bu uçuş parametrlərindən danışdı. Yəni o parametrləri hardan götürdü təyyarəçi, uçuş heyəti ki, təyyarəni ora endirmək istəyir. İkinci, ümumiyyətlə dünyada belə bir praktika var. Əgər dispetçer enişə icazə vermirsə, heç bir zaman, heç bir uçuş heyəti öz başına qərar qəbul edə bilməz. Heç bir zaman. Bu mümkün deyil, sadəcə olaraq. Ən az ona görə ki, həmin aerodromun və yaxud həmin aeroportun, əgər bu mülki hava limanıdırsa, parametrləri verilməlidir. Yəni, koordinatlar verilməlidir. Hansı istiqamət, hansı bucaq və s. Yəni, mən mütəxəssis deyiləm, amma məlum məqamlar var da. Bax, bu məsələdə xeyli mənə elə gəlir ki, müəmmalı məqamlar var. İkinci, mən əmin deyiləm ki, Rusiyanın hərbi aerodromunda oturan dispetçerlər çox mükəmməl ingilis dili bilirlər. Və onlar Polşa prezidenti təyyarəsinin uçuş heyəti ilə ingilis dilində danışıb, onlar müəyyən demək, emmə parametrləri verirdilər. Və nəhayət, sonuncu, yəni təsəvvür edirsinizmi ki, təyyarənin ekipajı o dərəcədə təcrübəsiz olmalıdır ki, demək, dumandır, görünmür heç bir şey.
Bəli.
Bəs duman olmayan yerdə bu təyyarəçi nəyi əsas götürüb enirdi? Yalnız dispetçerdən verilən siqnalları.
Hər halda
görünmür, vizual görüntü yoxdur, dumandır. Əgər dumandırsa və bunun tanımadığı aerodromdur, təyyarə də gedir enməyə. Nəyin əsasında enir? Görmür, tanımır. Bilirsiniz, bu avtomaşın deyir ki, gözə yarı sürə. Deməli, ancaq dispetçerdən verilən komandalar əsasında enirdi. Parametrlər. Və bu parametrlərdə apardı təyyarəni ağaclara sür.
Hər halda Ədalət bəyin də dediyi kimi, bu son sözü yenə də o heç də qara olmayan qara qutu verəcək. Və mən bir qədər fərqli mövzuya keçid almaq istəyirəm. Çox qısa şərhinizi istəyəcəm bir məsələ ilə bağlı. Bugün 47 ölkənin rəsmisi Vaşinqtona toplaşıb və Vaşinqtonda səhər yenicə başlayıb deyə biz hələ ki hadisələrin gedişatından xəbərimiz yoxdur. Amma ki 47 ölkənin rəsmisi Vaşinqtonda nüvə təhlükəsizliyi samitinə toplaşıb. O ölkələr arasında Azərbaycan yoxdur. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də bildirib ki, Azərbaycanın sözünü orada Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan çatdıracaq. Sizcə inhal hazırda Vaşinqtonda başlayan nüvə təhlükəsizliyi samitində Azərbaycanın mesajı nədən ibarət ola bilərdi və o və yaxud onun ondan kənarda baş verəcək söhbətlərdə və hansı mesaj çatdırılacaq?
Nüvə samitinə gəlincə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan orada iştirakı çox önəmli olardı. Çünki bugün nüvə məsələsində bütün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti yönəlib İran məsələsinə. Və İran da Azərbaycanın ən yaxın qonşusudur və heç də Azərbaycana xüsusi məhəbbət ifadə edən dövlət deyil. Amma eyni zamanda İranda bizim 10 milyonlarla həmvətənimiz yaşayır. Azərbaycanın burada iştirakı mənə elə gəlir ki, bu mənada son dərəcə önəmli məsələ idi. Nüvə samitindən, nüvə mövzusundan kənar mövzulara gəlincə isə bugün, demək, axşam ABŞ vaxtı ilə 18:30-da səhv eləmirəmsə görüş planlaşdırılır. Barack Obama'nın Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşü və artıq məlum oldu ki, üç tərəfli görüşdə planlaşdırılır. Deməli, ABŞ və Ermənistan prezidenti, o cümlədən Türkiyənin baş nazirinin və orada Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Ümumiyyətlə, söhbət əgər Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindən gedirsə, Azərbaycan təmsilçisinin, Azərbaycan prezidentinin orada iştirak etməsi son dərəcə önəmli məsələ idi. Çünki söhbət son nəticədə bizim ərazimizdən gedir.
Amma niyə iştirak etmir? Maraqlıdır.
Mənə gəlir ki, bu son dövrlər rəsmi Bakının apardığı siyasətin dırnaq arası uğurudur. Artıq Azərbaycan beynəlxalq aləmdən təcrid olunmağa başlayıbdır. Azərbaycan prezidentinin uğurlu siyasəti nəticəsində, müdrik siyasəti nəticəsində, necə ki, hökumət yönümlü politoloqlar bunu təqdim edirlər. Amma digər tərəfdən isə demək, son dövrlər baxmayaraq ki, müxtəlif formada bu təksib olunur hər iki tərəfdən, ABŞ ilə Azərbaycan arasında münasibətlər arzu olunan səviyyədə deyil və bu onun təzahürüdür və eyni zamanda Azərbaycan rəhbərliyinin Qərbin, o cümlədən konkret olaraq ABŞ-ın ünvanına verdiyi ən müxtəlif düşünülməmiş mesajların nəticəsidir və ən nəhayət Qarabağ məsələsinin müzakirəsinə gəlincə mənlə gəlir ki, çox hissə qapılmağına dəyməz. Zənnimcə, bəlkə də bu yaxşıdır ki, bizi orada Rəcəb Tayyip Erdoğan təmsil eləyir. Hər halda cənab Erdoğanın dünyada, o cümlədən ilə ABŞ-da nüfuzu da daha yüksəkdir və yeri gələndə öz sərt siyasi xəttini yeritməyi bacaran bir şəxsdir.
Təşəkkür edirəm Ərəstan bəy, bugün verilişimizə gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və xatırladıram dinləyicilərimizə ki, işdən sonra proqramının ikinci saatında bizim mövzumuz Polşa prezidentinin. Əsas mövzumuz Polşa prezidentinin aviaka qəzaya uğraması və bu prezident təyyarəsinin müəmması ilə bağlı biz həm Azalı Dövlət Konserninin keçmiş rəhbəri Ədalət Əliyevin fikirlərini eşitdik, həm də bu qəzanın siyasi tərəfləri barədə Azərbaycanın Polşadakı fövqələrdə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyevin və Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Ərəstin Oruçlunun fikirlərini eşitdik. Bildik. Bundan əvvəlki saat ərzində isə bizim əsas mövzumuz Dövlət Neft Akademiyasında terror kimi indi istintaq tərəfindən terror kimi müəyyənləşdirilən, lakin hələ bu sübuta yetirilməyib və qətliamın istintaqının başa çatması və məhkəmənin hazırlıq iclasının keçirilməsi ilə bağlı idi. Biz qətliam qurbanlarının qohumlarının istintaqa münasibətini eşidə bildik və Azərbaycanda bahalı yollar barədə ekspert rəyini dinlədik. Sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər canlı yayımda görüşənədək sağ olun.
Simsiz teleqraf.
Azadlıq radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək. Sevməyi.